Box to Box Media Network.
Hi ladies, welcome back to She Talks About Podcast bareng gue Alrika
dan gue Mindy.
Dan hari ini di studio kami udah ada kedatangan seorang womanpreneur kali ya ngomongnya, dan seorang ibu yang luar biasa menurut gue, karena dia itu pernah di Prestige 40, Under 40 juga gitu ya. Pokoknya kayaknya banyak sekali deh kegiatan dan prestasi yang,
dan karyanya,
dan karya yang mungkin teman-teman juga udah pada tahu gitu. Please welcome Uma. Hai Uma.
Terima kasih. Thank you Mandy L for having me here.
Thank you for coming.
Makasih banyak. Thank you for coming jauh-jauh ke sini. Enggak lah, enggak jauh.
Enggak jauh ya.
Enggak jauh. Deket ya.
30 minutes away lah ya.
Iya. Kalau dibandingin dari Jogja ke Jakarta, asik, enggak jauh lah.
Ya. Iya, benar-benar. So, iya teman-teman, jadi Uma ini punya sebuah brand ya. Brand sepatu ya.
Brand sepatu namanya Amazara.
Namanya Amazara gitu. Mungkin boleh di-share dikit enggak background, mungkin udah berdiri berapa lama Amazara dan udah berapa lama ini.
Thank you, thank you Mandy. Jadi kalau Amazara itu I started 7 years ago. Biasa aja sih, dari jualan online-online kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya ngerasa oh kayaknya harus ada brandnya nih gitu. Jadi I didn't start from major vision yang kayak oh mau bikin apa, yang tahu purpose-nya apa, meaning-nya apa gitu. I started just from like a lot of person yang ya udah kita mulai bisnis dulu gitu. Terus semakin lama ya semakin berkembang aja. Sebelumnya actually sudah involved di family business, karena di family business itu bapak aku tuh udah jualan sepatu dari zaman aku TK sebenarnya.
Oh,
jadi dulu tuh sering dibawa ke pasar, ikut jualan gitu. Karena jadi interaksi dengan customer tuh udah tahu dari dulu sebenarnya. Apalagi di rumah itu, dulu kita rumahnya di ruko, jadi tokonya di depan, rumahnya di belakang. Jadi interaksi dengan customer tuh udah lumayan tahu sejak lama. That's why kalau misalnya ditanya apakah pendidikannya di bisnis gitu, sebenarnya I have zero business education, lebih ke belajar dari pengalaman orang tua, pengalaman ya berinteraksi dengan customer di rumah, coba-coba bikin bisnis ini itu, sampai akhirnya bikin Amazara tahun 2015 itu.
Jadi melihat dan juga mengalami ya, berarti
dan
kan dari kecil
menjalankan ya.
Dan menjalankan gitu. Nah sekarang kalau boleh tahu, sekarang Uma sebagai ibu juga nih, entrepreneur, multi peran kan ya?
Multi-multi.
Nah, multi peran banget. Kesibukannya apa aja, Ma?
Sibuk cari duit.
Betul.
Cari duit. Sibukannya biasa sih. I'm very grateful karena di posisi yang sekarang ini rumah kita jadi satu sama kantor. Jadi itu sangat memudahkan banget ngawasin anak gitu. Especially sama single mom juga kan. Ngawasinnya lebih gampang. Anak juga lebih kepantau gitu. Jadi trying to fit the work into my life. Karena kan gak bisa nih, kalau bakal ribet banget kalau bolak-balik gitu. Terus selain itu juga I love creating a course sebenarnya. Terus kayak ngasih edukasi tentang business owner, ke business owner, tentang business, entrepreneurship, dari pengalaman pribadi aja sebenarnya. Paling kadang-kadang posting lah sebenarnya di Instagram. Kemudian kadang-kadang ini lagi pengen create satu course yang bener-bener itu satu framework, jadi satu experience-nya aku dulu gimana, jadi yang lain siapa tahu bisa belajar juga dari situ gitu.
Itu menarik banget, nanti kita bahas ya teman-teman. Di bagian akhir mungkin kita lebih teknis sama Uma. So for now kita mungkin ngebahas tentang hidup dulu.
Hidup. Aku cukup kenal sama Uma nih. Uma nih menurut aku inspiring.
Thank
strong
you.
Kayak sosok wanita yang kuat,
independent.
Tapi kita juga tadi cerita-cerita ya, kalau misalnya 4 tahun yang lalu Uma pernah juga mengalami masa yang down lah.
Iya, betul.
Dimana di situ Uma divorce.
Iya.
Dan then yang kedua juga Amazara bangkrut.
Betul. Gitu
ya. Walaupun kata-katanya kayak tadi, apakah perlu disensor? Tidak katanya.
Tidak. Jadi brutal aja.
Brutal aja gitu.
Oke sih. Ini santai, sebenarnya santai-santai aja. It happen long time ago. Tahun yang
dan
lalu.
Itu mungkin berdamai ya.
Sudah. Soalnya mungkin kayak gini ya. Kalau ketika kita lagi mengalami, mungkin buat teman-teman juga yang sekarang lagi keadaannya susah gitu ya. Maybe not necessarily divorce, not necessarily di business, ada di mungkin karirnya lagi turun atau lagi ada masalah apa gitu. remember that problems are only temporary aja sebetulnya. Hmm. Kayak kalau sekarang aku bisa ngomong gini, cuman kayak 4 tahun yang lalu yang mungkin agak susah juga ngomongnya. Betul, betul. Dan menurut aku itu karena waktu itu belum dapat clarity kan, why does this happen to me? Kayak kesannya kenapa ya? Soalnya waktu itu apalagi kejadiannya tuh bener-bener all at once gitu. Jadi
di tahun yang sama ya.
Di tahun yang sama, di waktu yang satu. Sangat serupa. Ya jadi kan banyak banget hal yang and then my entrepreneurship failure tuh juga public. Jadi kan lumayan ya.
Iya.
Bareng-bareng paham. Gitu, bareng-bareng. But later ternyata yang aku pelajarin dari situ justru kalau tidak melewati masa itu, first it humble me. Dulu tuh kayak aku tuh mau coba semuanya, mau bener-bener oh aku bisnis mau cobain ini mau itu gitu, tanpa tahu sebenarnya why do I do that dan apa sih yang dicari gitu. Jadi I didn't say no enough to many other things. Kayaknya semuanya yes. Jadi yang dikerjain di bisnis banyak banget gitu. Nah at the same time waktu itu aku lagi ada divorce kan, dan divorce-nya tuh juga nggak bukan divorce yang smooth aja gitu waktu itu. Jadi fokusnya by heart and by mind pasti ke perusahaan pribadi dulu, especially woman biasanya lebih ke arah sana dulu kan. Jadi of course ketika kita mentally sedang tidak begitu stable ya, kita sibuk dengan struggling sendiri, kita crumble sendiri gitu, it's very hard to be a good leader.
Yes,
jadi true. I wasn't present in my business dan aku tidak menyalahkan tidak menyalahkan keadaan ya, memang pada waktu itu I wasn't present there. But also kalau seandainya pada waktu itu bisnisnya tuh dalam keadaan arah yang benar gitu ya, harusnya kan bisnis tuh bisa autopilot kan, harusnya. Cuman waktu itu kita lagi doing a lot of stuff yang butuh aku ada di situ untuk bisa fixing the things yang harus dibetulkan gitu. Nah jadi itu tadi everything happen at once, ya udah rasanya jadi berat banget. But now dari apa yang aku pelajarin ternyata itu seberat-beratnya itu temporary aja, dan kalau kita choose to learn from it, it doesn't matter kesalahan apapun yang kita lakukan in the past, at the end ya itu it's part of the past, and then ya udah sekarang tuh udah nggak ada lagi gitu.
Berdamai.
Jadi
ya.
Sudah berdamai ya, sudah melihat kesalahannya ya, misalnya kayak dulu oh aku salah di sini ya, gimana caranya aja kita bisa actually move on and learn from it gitu. Ya. Kayak dulu saya for example kalau di bisnis ya, one of my mistake itu adalah mungkin terlalu ngikutin apa kata market yang kayak oh ya ini jualan gitu, tanpa ada identitas diri bahwa kita tuh brandnya seperti ini gitu. Memang untuk kita bisa punya brand yang punya identitas itu kan butuh cost dan butuh keteguhan hati loh. Karena ketika kita punya brand yang kita mau identitasnya A gitu, kita ditawarin B harus nggak mau kan. Betul. Terus kita ada promo, ada diskon gitu, kita nggak bisa nih sembarang promo. Nah kalau aku dulu bener-bener hajar terus
apa
gitu.
Aja gitu.
Iya. But to be honest pada waktu itu I was masih 24-25 kali ya waktu itu, waktu masih ngejalanin awal ya. Terus waktu bisnisnya crumble 2018-19 itu I was still like 27-28 juga. Jadi mungkin waktu itu memang masih belum wise enough untuk ngerti ini tuh apa gitu. But now I really like myself now karena the pace that I'm learning now I like it gitu. Kalau dulu kan pada waktu itu apa ya, semua dikerjain gitu, rasanya semakin banyak kita bekerja keras, semakin banyak kita bekerja hasilnya pasti akan semakin ini juga gitu. Bisnis yang namanya semakin cepat revenue-nya naik semakin bagus gitu, semakin di-compare dengan bisnis-bisnis lain dan orang lain kita semakin cepat semakin bagus, padahal kenyataannya tidak seperti itu sama sekali. Sama aja kita lari tapi kesandung tengah jalan ya, nanti mulai lagi dari awal kan. It's a marathon not a sprint.
Tapi butuh waktu berapa lama tuh, Ma? Aku tertarik mau tanya. Maksudnya butuh waktu berapa lama sampai akhirnya kamu
bounce back.
Atau kita bisa bilang tadi dapat clarity tadi.
Betul.
Kira-kira waktunya berapa?
Nah, sebetulnya gini, my first book itu sangat ngebantu banget dalam aku dapat clarity sebenarnya. Okay. Jadi 2018 itu aku dikontak gitu ya sama penerbit buku, terus habis itu mau enggak bikin buku gitu. Ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang membangun dan membesarkan sebuah bisnis gitu. Just success story pada umumnya lah gitu. Kayak wah gitu, heroic story. Udah ditulis lah. Nah pada waktu mau publish kan gak lucu ya Bu, kalau pas publish ternyata kita bangkrut gitu ya.
Iya.
Jadi kita okay, hold dulu lah gitu. And then aku tulis chapter ketiga. chapter ketiga itu adalah chapter yang lebih emosional. Karena yang chapter pertama kedua kan lebih ke teknis ya, cerita narasi gitulah. Yang ketiga ini lebih emosional karena disitulah aku menemukan clarity bahwa it's not about what other people want of you. Kita should stop living that life karena at the end it's about what you want. Dan ya udah living in your own shoes aja gitu. Itu sepertinya sesuatu yang simple banget ya. Cuman untuk bisa walk the talk butuh proses memang. Dan I'm very grateful karena justru ketika aku jatuh itu membuat aku jadi lebih bisa terpaksa untuk mau nggak mau jadi mau tahu tentang ayah, pelajaran mau, itu. Ya. Iya, tentang apa yang aku mau. Karena ketika kita lagi di atas susah sekali untuk bisa tahu. Godaannya kan banyak, betul, ya, betul. Pilihannya banyak. Tapi ketika kita di bawah, jadi waktu itu jadi lebih mudah, keadaannya susah, tapi jadi lebih mudah untuk melihat apa yang sebenarnya matters dan enggak gitu. Nah, to me pada waktu itu something that's very clear adalah satu, kalau di bisnis ya, adalah ternyata mau udah sampai jatuh kayak gimana, entrepreneurship is my life. Memang suka gitu. Jadi bukan karena kita dihajar batu jatuh terus mau gak ada kepikiran pengen kerja di mana atau apa gitu. Jadi aku tuh menjalani hidup sebagai entrepreneurship karena this is me, not because sekarang lagi ngetren jadi entrepreneur, sekarang jadi lagi ngetren jadi founder gitu. Baru lebih clear aja di situ pada waktu itu. Kemudian living my life what I want, oh ternyata pada akhirnya yang berarti dan fulfilling itu adalah ketika kita benar-benar mendapatkan fulfillment dan connection dari orang terdekat kita. Segelintir orang terdekat kita aja. Gak perlu banyak orang gitu. Dan ketika kita lagi susah mulai kelihatan nih karakter orang tuh seperti apa gitu. Siapa yang benar-benar friend and family, yeah. Siapa yang enggak gitu. Nah dari situ aku ngelihat oh ternyata connection and relationship itu very very important juga gitu. Bukan sekedar networking dan pergaulan, that's different story. Nah dari situ jadi tahu apa yang dimau selama proses 2019 itu, Mandy. Jadi menjawab pertanyaan kamu, sebenarnya proses bounce back-nya ini bukan kayak oh ada satu hari kemudian ting bounce back gitu. Cuman serangkaian proses di mana oh dapat clarity dulu yang terbantu banget atas waktu aku bikin buku. Jadi mungkin kalau teman-teman enggak semua orang mungkin suka nulis ya. But you can have voice note, you can have gratitude journal apapun itu sangat ngebantu banget sih pada waktu itu. Karena you have a lot of conversation with yourself. Dan dapat clarity-nya dari situ. Nah, setelah tahu clarity-nya apa, moving on-nya tuh jadi lebih enak. Karena kita jadi, tadinya kan berat itu kan karena seperti ada 10 pilihan yang harus dijalanin semua gitu loh. Kayak harus dikerjain 10-10-nya. Ternyata enggak, daripada waktu itu I cut off a lot of things sih. Kayak pertemanan dan segala macam tuh sangat selektif. In terms of kayak selektif memberikan prioritas pada orang yang benar-benar matters aja. Yang sisanya ya ketika kita bisa aja dan kita mau gitu. Karena kalau enggak tuh waktunya kemana-mana kan, and then selektif juga dalam memberikan waktu. Nah, I have very important lesson about time ya. Jadi kita itu kan memberikan kita itu kan kalau misalnya kita merasa sesuatu benar-benar penting dalam hidup kita akan ngasih waktu. Waktu dan prioritas gitu. Jadi jangan bilang bahwa bisnis aku pada waktu itu penting kalau tidak semua waktu tuh dikerahkan untuk itu gitu. Sometimes itu nggak enak. Sometimes it means harus gak liburan gitu. Sometimes kayak ini aja nih, anak aku kan kalau lagi liburan kan dia jadwalnya biasanya kalau lagi liburan dia main ke tempat bapaknya gitu kan. Bapaknya kan di Jogja. I could have gone somewhere too untuk liburan gitu. Dan aku mau, bukan aku gak mau liburan loh ya gitu. Cuman ketika aku ngerasa oh, ini lagi ada project yang aku bener-bener harus kerjain, aku akan pakai waktu itu untuk benar-benar ya memprioritaskan pekerjaan itu. Same thing with relationship, same thing with business and everything else. Nah pada waktu itu I see all of my time going to the business and the closest people. Jadi dari situ lebih jelas clarity-nya dan lebih jelas semua waktu tuh terfokus untuk membangun sesuatu yang kita inginkan. That's what I'm saying ketika kita tuh bounce back. Karena kita tahu kenapa yang kita mau dan kita jalan di jalur yang memang kita punya jalur gitu, bukan jalur orang. Karena kalau kita ngejalanin jalur orang, kita nggak akan pernah ngerasa sukses loh.
Iya, betul.
Nggak akan pernah ngerasa cukup gitu.
Betul.
That's what she wants, that's what he wants. what you want gitu kan.
Tapi aku kalau ngebayangin, kalau gue ngebayangin di posisi Uma gitu ya, maksudnya kita kan semua kan namanya manusia pasti pernah rasain yang jatuh atau ya down moment lah ya. Itu kan pasti aku lihat Uma sih as an alpha woman ya, maksudnya very strong. Dan apakah kejadian itu pas, apakah itu berefek kepada kepercayaan diri?
Oh ya,
yeah. I'm not always this strong lah, Mandy.
Kita kan
I know. Tapi kan sometimes
karena
kan
kalo, nampaknya di sini.
Iya betul. Kadang-kadang kan, tapi kan kalau kita biasanya wanita yang entrepreneur punya bisnis, ada rasa kayak bersaing dengan diri sendiri justru.
Iya yeah,
iya. Yeah, yeah. Ya kan, kayak maksudnya gue pengennya
itu
kuat.
Too hard on yourself gitu kan?
Iya, yeah, yeah. Kayak kita tuh terlalu keras sama diri kita sendiri. Dan aku membayangkan saat kejadian itu gitu. How you learn to trust yourself again gitu. Bagaimana kamu bisa belajar mencintai diri kamu lagi. Part of business ya.
Yeah,
tapi
yeah,
ini
yeah.
sebagai Uma.
Betul,
sebagai
betul,
human
betul.
being.
This is a good question dan ini tidak ada di script.
Iya, yeah, yeah. Ini gak ada di script.
Ini langsung ya.
Iya, yeah, maksudnya kayak
how do I learn to trust myself again ya.
Pasti belajar lagi kan mengenal
that's
diri.
That's true, that's a very good question actually. Karena gini, ketika kita melakukan kesalahan and I'm not someone yang penuh dengan kebenaran gitu ya. Yeah. Pasti ada salah, ada benar yang dilakukan dalam hidup aku. Ketika kita melakukan kesalahan, it's the hardest thing is not forgiving other people, it's forgiving yourself kan. Dan sometimes kita bisa aja bilang kayak, oh ya, yeah, I forgive myself. Tapi sebenarnya enggak dalam hati gitu. What I did adalah untuk bisa berdamai dengan itu ya. Pada waktu itu adalah I understand, you know, like misalnya orang yang punya dampak paling dekat ya, misalnya anak gitu ya, kan keputusan aku itu mempengaruhi masa depan dia gitu kan. How do I deal with that? How do I deal with myself gitu. Cuman ketika itu terjadi ya, kalau namanya mistake, aku sih ngelihatnya begini. Kita punya kesalahan, we can choose to trust ourselves for the worst decision that we make or the best decision that we make. Kita ini kan bukan cuman kesalahan kita. Kita ini kan bukan cuman sisi buruk kita. Kita ini the whole package. Betul gak? Kita gak bisa dong menerima dan nge-zoom in apa yang kita lakukan salah. Tapi kita lupa nge-zoom in apa yang kita lakukan benar. Dan apa yang kita lakukan benar itu include respon atas melakukan apa yang salah. Jadi kalau misalnya kita merespon dengan, oh I wanna learn from it, I wanna be better, I wanna create my life again. Itu part of us juga kan sebenarnya. Jadi mungkin melihat dirinya tuh jangan terlalu, I know it's not easy at all ya. Ketika kita ada salah tuh benar-benar yang di kaca pembesarin itu di situ dan it's very hard inside. Cuman ya itu again I learn to trust that I am the whole thing. Kita manusia yang punya salah itu beda dengan kita manusia yang gagal, beda loh. Kita melakukan kegagalan dengan kita adalah sebuah kegagalan itu dua hal yang berbeda. Everyone make mistake, but we are not a failure. Mistake itu kan cuma satu titik dari perjalanan naik turun. And it's gonna happen again for sure. Itu akan terjadi lagi dan akan terjadi lagi. Dan apakah kita menerima diri kita sebagai the whole package atau enggak? Karena mau sampai Sabang sampai Merauke enggak ada tuh orang yang bener terus gitu ya kayaknya. Bener. Pasti orang naik turun cuman ya orang tahu ceritanya atau enggak aja gitu. But everyone have their own struggle pastinya. Nah ketika sudah ada penerimaan itu dan tidak mencoba untuk living apa ya, mencoba terlalu sempurna bahwa oh I get it all together gitu, let go. If people think that you're shit, let them be, you know. Karena kadang-kadang kita kayak ekspektasi orang kan, kita kayak oh enggak, aku tuh bagus kok di sini, aku tuh bagus kok di sini, aku tuh bisa begini, dan kita berusaha menunjukkan. And I'm learning kalau misalnya orang memang think that we are not good, ya udah gitu, itu kan bukan penilaian kita, itu kan penilaian dia atas orang lain sendiri. It's not of our business.
Intinya gitu. Don't be too hard on yourself ya.
Yeah, I know it's not easy.
It's not easy.
Yang lagu yang mana tuh?
Itu yang berdamai dengan diri sendiri. Yeah. Memaafkan diri kamu.
Yeah, it's very hard, I know.
A sign bahwa kita memaafkan diri sendiri itu biasanya apakah kita sudah bisa move on dan actually letting go sih kalau menurut aku. The biggest power gini, menurut aku salah satu hal yang paling mahal itu adalah freedom. Especially freedom untuk kedamaian kita sendiri ya. Betul. Peace kita sendiri. Itu Betul. Mahal sekali loh harganya. Dan ketika kita memilih untuk being free, kita memilih untuk going for our inner peace, meaning kita juga harus accept to let go of some things. Mau itu let go of persepsi orang ke kita, harapan orang tua ke kita, harapan anak ke kita gitu. Ya of course anak aku pengennya punya keluarga yang utuh lah, siapa yang enggak. Ya of course karyawan aku pengennya punya gaji yang banyak dong, siapa yang enggak gitu. But how are you gonna make sure that everyone itu kita taruh di depan dulu sehingga kita di belakang ya sama aja, Bo. Kita juga nanti kalau kita yang di belakang kita yang Betul. Hancur juga. And eventually we cannot give to other people kalau gelas kita juga gak penuh.
Betul.
Gitu.
Sebagai leader ya, Uma. Sebagai leader, sebagai ibu.
Which is not easy at all.
Tidak mudah sama sekali.
Tidak mudah sama sekali.
Berproses juga lah Mas Ian sampai sekarang. Like you
Terus
say,
lah berproses ya berarti.
Iya betul, masih berproses sampai sekarang. I didn't sampai sekarang juga I didn't get everything right. Still make mistake. Tapi bukankah itu adalah esensi dari menjadi manusia pada umumnya?
With all the things going on gitu ya, yang udah berjalan gitu. Uma dapat kekuatan terbesar dari mana, Uma?
To be honest ya, aku tuh sering banget quality time sama anak. Dan aku I'm very very lucky karena anak aku ini termasuk gampang banget dan dia perempuan dan gak sangat suka yang namanya deep talk. Kita setiap malam kita selalu ada sebelum berdoa kita selalu ada satu conversation, what are you grateful of today? Gitu. Dan itu could be as simple as healthy, safe, we are safe under this roof. Terus grateful that tadi begini ada begitu gitu. Those thing tuh ketika kita at the end of the day we go to sleep feeling fulfilled, itu enak banget loh, kayak rasanya kita dapat energi banyak gitu. Jadi dari anak itu, the connection dari anak itu yang aku merasa itu justru adalah support system yang sangat besar. And I'm very grateful, I can consider myself very lucky karena anak aku tuh sangat sangat bisa diajak tektokan gitu. Dia tuh apa ya, dia seperti anak-anak, dia main segala macam. Cuman ketika ngomongin hal-hal yang berbau deep talk, dia tuh make sense banget apa yang dia omongin.
Dewasa
gitu.
Ya berarti.
Dewasa banget, cuman dewasa in a kid's way, you know what I mean? Misalnya kayak gini contohnya. Contoh gini, kan ngomongin dapatnya dari mana gitu kan. Kemarin tuh kan kita mau pindah rumah, terus kayak aku tuh kan kayak hesitate kan, gimana ya mau pindah apa enggak, takutnya nanti kosnya lebih besar, terus pindah-pindah lagi, takutnya nanti anak gak punya stability, rumahnya pindah-pindah terus gitu. Cuman kalau misalnya kita pindah rumah, kita juga punya better opportunity untuk bisa create ini itu, jadi studio di rumah apa segala macam. So aku tanyakan sama anak aku kayak, namanya kan Zara. Zara kalau mami pindah, kita pindah, Zara gimana gitu. She's very excited, she's very supportive. So aku bilang, kan kalau kita pindah ke rumah yang lebih besar, kosnya pasti lebih tinggi dong Zara gitu. Nanti kalau mami ternyata my business and my project doesn't run well, gimana? Jawaban dia simple, jawaban dia cuman, but you can always try again, right?
Okay.
Jadi kayak sometimes kita overthinking kan, sampai mana-mana. But that's true. If you fail, you can always try again. You have yourself untuk try again gitu. Try itu kan sesuatu yang pasti bisa kita coba lagi gitu selama kita sehat ya. Gitu. Jadi ada kata-kata dia yang sering banget tuh nancep banget gitu di aku. Itu dari anak. Kemudian my friends, I'm very very happy. Temen aku tuh nggak banyak. Tapi very very supportive, they love me for who I am, they understand betapa complicated dan juga betapa rootnya kehidupan dan me being busy with a lot of things gitu. So I'm very very happy with that. My family are very supportive juga. Dulu orang tua nggak ngijinin sebenarnya aku pindah ke Jakarta, tapi karena ya Uma itu memang begitulah. Sibuk sekali sepertinya. Udahlah biarinlah dia berlari ke Jakarta gitu ya. Ribet daripada dia di Jogja malah gak happy gitu. Ya udah akhirnya dilakukan itu. But the support itself means a lot to me. Dan dari situ sih aku dapat energinya. Probably because we are also women kan. Kita dapat banyak energi dari connection with other people.
Justru kalau gak ngapa-ngapain gelisah kali ya Uma.
Iya, harus ada something gitu.
Iya. Kayak ini ya, misalnya kayak ngobrol gini, aku dapat energi soalnya I'm an extrovert. Jadi bukan berarti aku nggak suka pijit dan nonton Netflix di rumah juga gitu. Cuman kalau kelamaan jatuhnya jadi nggak berenergi.
Emang sih.
Ada ya,
kayaknya gue juga deh.
Lu juga ya.
Maksudnya dapat energi ya kalau ngobrol. Makanya kan gue selalu bilang she talks about is my therapy.
Benar, benar, benar.
Ya ini kan enak kan?
Iya, ya, karena ngobrol sih sama orang yang dapat pandangan hidup.
Betul.
Dan segala macam.
Dapat insight baru.
Dapat insight baru.
Ya. Betul.
Kalau aku mau nanya ini sih, arti hidup buat Uma apa sih? Dalam ya.
Iya. Arti hidup buat Mandy sama El apa? Kita ditanya. Aku nanya balik deh. Arti hidup apa?
Panjang
arti
hidup apa? Ya.
Itu aku lagi justru mencari. Jujur. Sekarang justru lagi mulai berpikir arti hidup itu apa ya?
Apa?
Ya aku percaya sih tuh apa ya? Arti hidup itu pasti akan keep going enggak sih? Tergantung maksudnya kita tuh mengalamin apa gitu.
That's true.
It's contemplation juga gitu loh. Maksudnya apa yang semua ini kita apa selama ini kita alamin? Ya pasti kan kita mendapatkan something dari itu kan.
Benar.
Ya. Arti hidup sih apa ya sebenarnya?
Kayak perjalanan jadinya kan.
Yeah, it's a journey
it's
sih.
It's a journey.
Karena gitu. Karena kalau gue tuh dulu tuh misalnya gini kayak bangun bisnis dulu inget dari titik A mau ke titik B. I thought titik B
is the right one udah
ya, udah puas ini, udah ya udah gitu. Ternyata pas udah sampai ke titik B
ada lagi.
Ada betul. Lagi. Ya, jadi kayak oh berarti hidup itu enggak statis ya.
Iya,
hidup
setuju,
perjalanan
setuju.
Terus tiap hari tuh kayak berbeda lagi.
Aku sangat setuju. I also feel that life itu gak bisa kita kayak ada chapternya gitu loh. Ada satu momen dimana kita belajar A, ketika kita sudah finish mempelajari sesuatu, then kita go into the next stage lagi and it's another different thing lagi. Jadi artinya ya mungkin it's always keep learning, keep growing. And di setiap fasenya ya bener-bener ada chapter dan cerita sendiri yang berbeda-beda gitu.
Bener.
That's what I'm thinking ya. Kalau aku sekarang di chapter hidup aku yang sekarang, it's about making contribution. Kalau di karena aku lelah sekali sih mendengar kayak orang complain about things gitu ya. Menurut dan karena aku lelah orang dan tidak bisa merubah dunia ini gitu. I started from myself. Ya udah, if you're tired of people complaining dan you know complaining terus abis itu komentar atau apa segala macam, ya udah yang aku lakukan bisa adalah aku making contribution aja. Kalau aku nggak bisa making contribution ya mendingan abis itu shut up and not doing anything about it unless aku lakukan sesuatu gitu, karena aku capek banget ngelihat itu. So the way I do it adalah dengan membuat kontribusi meskipun itu kecil, ke lewat kerjaan, lewat menjadi ibu, lewat menjadi teman yang baik gitu, lewat small things like that. So for me sekarang sedang seperti itu. Ada dulu masanya di mana juga life is about finding what makes you happy and joyful. Ada masa di mana pencarian jati diri, aku ini siapa sih gitu. Nah, kemarin udah lebih ketemu jati dirinya. Oh, ya udah sekarang mau trying to make contribution aja di bidang yang memang pada tempatnya gitu. Bidang-bidang yang lain banyak kok. Sudahan yang bidang mereka yang lebih
bidang olahraga
sama contribution.
Elvin lagi tenis.
Oh iya. Ya cuman trying to be healthier aja sih sebenarnya kalau
itu kan lu mencari kan apa yang lu happy.
Iya, dan
juga
gue seneng
kan.
Loh.
Iya, dan gitu. Seneng kan.
Oh, El lagi sering tenis.
Tenis. Mau ikut yuk?
Aku nge-gym aja cukup. Iya, bisa nge-gym aja aku.
Oh, nge-gym.
Nge-gym aja.
Iya, ya, itu kan one of the way kita apa ya finding our apa our inilah waktu buat dia kita sendiri juga.
And by the way, like in our 30s there is no choice untuk tidak olahraga.
Iya benar sih, metabolisme like, turun.
It's not like we have a choice.
Mandy tolong dong.
Aku tertampar ya olahraga.
Tapi sooner or later ya, ke 30 kan udah harus mulai ya mikirin benar. Kayak ya,
tapi,
oh ini kulit udah mulai tidak se bouncy dulu. Kemudian olahraga badan
metabolisme
menurun
stamina
iya gitu. Terus actually juga sedang sangat-sangat ya udah deadline ya begitu menginjak 30 kan udah bener-bener kayak okay, ini makan harus dibenerin banget. Kemudian
tapi itu berasa banget
beneran
berasa banget
dan harus mulai berinvestasi ke sesuatu yang long term sih kalau menurut aku. Karena kayak kita ngelihat this era where beauty and everything tuh bisa cepet aja gitu kan. Sebenarnya kan ada dua pilihan kan. Mulai dari yang sustainable jangka panjang. Sustainable jangka panjang tapi mungkin hasilnya gak gitu kelihatan langsung gitu ya. Atau fokus ke yang hasilnya kelihatan langsung gitu. Kalau aku karena aku tuh bukan yang kayak berkewajiban untuk terus-menerus tampil prima secara fisik gitu ya. Bukan artis atau gimana gitu. Jadi for me lebih ke yang jangka panjangnya tuh dia bisa ngebawa energi ke untuk bekerja gitu. Jadi kayak olahraga.
Efek ya?
Oh gila, ngefek tapi banget. Kalau nggak olahraga, kalau nggak olahraga capek.
Kamu harus coba.
Oke. Okay. Mm-hmm. Olahraga, kalau kita nggak olahraga ya, tidur tuh jadi nggak terlalu enak. Karena kan, jadi kalau nggak olahraga dan kerja kita nggak gerak, kalau aku sih tidurnya tidak terlalu nyenyak. Karena untuk tidur nyenyak itu, tidur nyenyak, tidur berkualitas itu kita mesti ada aktivitas fisik kan.
Harus ada capek.
Harus ada capeknya, betul. Nah, kalau restnya semakin bagus dan cukup, dan deep sleep besoknya kan lebih enak lagi
fresh
gitu.
Biasanya
iya sih, menjaga itu sih, iya ngejaga patternnya itu sebuah challenge sih. Kalau misalnya itu kejaga, kerjaan jadi berasa lebih gampang.
Tapi itu setuju, bikin apa, bring energy sih,
itu yang gue cari.
Ya coba, ayo besok
kita mungkin bukan dicari tapi dicoba ya.
Dicoba kan, benar.
Iya,
but coba. The hardest thing is the starting thing sih.
Betul ya. Iya,
aku
iya.
Jadi ini kan aku olahraga kan juga sebenarnya belum lama ya. It's not like aku udah dulu tuh olahraga gitu. Jadi karena teman baik aku itu mengajarkan aku untuk olahraga. Dan akhirnya kita juga satu inner circle aku juga pada olahraga-olahraga semua. Jadi ketularan. Gitu.
Bagus ya, itu pertemanan sehat.
Pertemanan
ya.
Sangat sehat ya. Jadi ketularan, terus dari situ jadi lebih sehat kan. Cuman this is actually the very first time dari 32 tahun aku hidup ya, baru setahun ini.
Oh, oke. Okay.
Sebelumnya sangat lahir dari keluarga yang tidak begitu mementingkan olahraga. Gitu. Terus makan juga belum lama belajar untuk makanan yang sehat seperti apa, yang enggak bagaimana gitu. Kalau dulu kan proses food gitu kan.
Dan terasa bedanya ya.
Oh, udah terasa bedanya. Lebih nah, ke tentu. Energy sih. Energy.
Berarti ladies ya yang mendengarkan, tolong. Tapi energy lebih, itu penting. Lebih memperhatikan. Iya, iya itu iya. Sih.
Energy sebenarnya. Is everything.
Betul. Yes.
Berasa banget kita masuk ke ruangan gitu aja ya. Energy kita tuh langsung bisa. Mm-mm. Ini orang tuh boom atau meleot gitu udah langsung berasa kan. Gitu.
Betul.
And if you bring good vibes, good energy, orang di sekitar ruangan itu juga dia akan kena. Kontribusi kamu akan berkontribusi untuk orang-orang di sekitar kamu juga gitu.
Benar.
But maintaining that energy level
is. Bagi kamu sebagai leader.
Iya, iya,
kan?
Iya.
Itu. Kalau leader tuh meleot.
Iya, enggak boleh loyo ya.
Iya, loyo. Timnya pasti akan.
Dan kadang-kadang kayak kemarin nih aku baru setelah 4 tahun ini kemarin aku habis ada marah-marah lah sama karyawan gitu ya. Tapi aku jarang banget marah-marah sebenarnya. Ini setelah dalam 4 tahun terakhir baru ini. Karena marah-marah itu membutuhkan energi yang sangat besar.
Capek loh.
Itu aku habis banget. Itu ya. Habis itu benar-benar kayak aduh. Drain banget gitu. Karena itu membutuhkan energi yang sangat besar. Micromanaging itu juga membutuhkan energi yang sangat besar.
Betul.
Makanya gimana caranya kalau bisa kita hire orang yang dia bisa mikir sendiri ya, Bo. Kalau bisa dia bisa ngelawan kita gitu. Untuk in a good way ya, ngelawan kayak ngedebate gitu. Yang dia lebih pintar itu kan kita kerja jadi lebih energinya tuh lebih enak gitu.
Benar. Gitu. Ya, itu sih. Ya gak cuman ini, gak cuman gue sih. Di rumah juga misalnya kayak suami juga kan kerja juga. Itu yang selama ini kita obrolin gitu. Kayak ya capek banget ya dealing with kayak gini, kayak gini. Ya, itu.
Micromanagement tuh capek. Micromanagement.
Itu.
Tapi capek. Kan belajar delegasi sekarang.
Iya.
Itu. Kan? Tapi balik lagi kalau di bisnis, mungkin kalau di pekerjaan gitu. Harus orang yang ini gak sih, SDM sih kunci ya.
Betul. SDM sama juga. Sistem kalau aku
sistem,
bilang.
Ya, tuh. Iya. Setuju banget.
Sistem itu penting sekali karena banyak banget ketika kita sudah scale, wah kita all over the places kalau nggak ada sistem. Makanya kita kayak di Amazara itu juga kita invest heavily on sistem. Kita benar-benar bikin create sistem kita sendiri yang udah jelas nih. Oh kita SOP-nya biasanya seperti ini, terus disistemkan. Ini kita dari situ kita create barcode dan segala macam. Tapi kita jadi tahu kan, jadi terukur semuanya. Dan kita investing on things yang memang kalau dilakukan sama manusia, human error-nya pasti akan lebih tinggi. Tapi kan lumayan kalau kayak gitu kan bisa cutting off headache kan.
Itu setuju
hebat
banget
kan
sih.
Hebat kan si Uma ini?
Hebat.
Uma karena bahkan ngajar loh dia.
Iya,
nulis buku, ngajar.
Bikin kelas lagi ya
bikin
kan?
Bikin kelas. Sekarang dia lagi
lagi menggodok apa Uma?
Nama kelasnya Before After.
Before After.
Okay. Jadi the mission adalah gimana caranya dari yang before-nya bingung, after-nya lebih clear lah. Gitu. Gampang aja begitu.
Bener. Bagus. Iya.
Karena biasanya
biar
yang...
Biar nyata ya.
Iya biar nyata. Jadi kalau aku rasa ya di bisnis itu, ini kan I wrote that class pada framework sendiri. Framework-nya namanya 3P. Nanti aku ceritain. Tapi kenapa ada kelas ini? Karena banyak sekali pertanyaan ke aku tentang misalnya sih ada pertanyaan tentang marketing gitu. Terus ada challenge tentang branding, terus ada challenge lagi tentang finance misalnya. The problem adalah biasanya ini enggak bisa benar-benar solve di marketingnya doang, pasti dia connect dengan yang lain. Misalnya marketing. Oke, marketing tergantung brandnya mau seperti apa, brandingannya mau seperti apa. kemudian ya bisa aja kita make the best branding yang kita mau, tapi budgetnya dari mana? Hmm. Gitu, ada nggak budgetnya? Terus kalaupun misalnya ini mau di rebranding ulang, misalnya kita punya sebuah brand yang mau di rebranding ulang, mau ini lagi gitu. Terus yang kalau kita jualan baju misalnya, inventory lama kita gimana? Hmm. Jadi kan kayak it's just
all connected.
All connected gitu. Yeah. Jadi challenge terbesarnya adalah juggling-in role-nya seperti apa. Nah, I think as a leader, as an entrepreneur, kita harus punya clarity itu dulu. Kayak tadi yang Mandy tanyain, gimana bisa bounce back? Ya kita enggak bisa bounce back kalau kita enggak tahu apa yang kita mau, enggak punya clarity dulu gitu. Nah, jadi ada 10 hal yang kita bahas di sini, kita dapat clarity dari situ. Setelah itu silahkan Anda mau lewat jalan A, mau lewat jalan B, you have your own path. Silahkan mau dikerjain yang A dulu, yang C dulu, yang Z dulu, silahkan. Karena semuanya kan pasti problemnya berbeda-beda. Tapi ternyata, tadi kan El nanya, kelasnya mau launching kapan? Seharusnya tuh launchingnya tahun lalu gitu. Tapi semakin dibahas, semakin diperdalam, kok ternyata banyak banget ya. Dan kalau memang tujuannya buat bantu orang supaya bisa belajar dari apa yang aku pelajari, karena I have a very very expensive lesson loh untuk bangkrut dan naik lagi bayar itu mahal sekali gitu.
Betul.
Dan kalau bisa ya tidak perlu lah Anda bangkrut dulu untuk bisa mempelajarin itu. If you can take it from me, why not gitu. Terus itu aku taruh di situ semuanya. Hopefully dengan ngikutin kelas itu bisa apa ya, itu bisa dapat clarity itulah, dan tadinya bingung ini gimana ya. Kalau dapat clarity, then kita nanti akan come up sama yang namanya 3P. Yang pertama itu profit plan, yang kedua itu purpose plan, yang ketiga itu power plan.
Wow.
Jadi ada tiga ini nanti. Jadi by the end of the class you're gonna have 3P ini, profit plan kamu seperti apa, purpose plan kamu seperti apa, power plan kamu seperti apa. Jadi jelas gitu, mau eksekusi yang mana dulu nih? Mau eksekusi powernya dulu, mau eksekusi profitnya dulu, mau eksekusi purpose-nya dulu. Karena tidak semua orang punya masalah yang sama.
Benar.
Ya kan? Kayak ada waktu dulu awal-awal bikin sama Zara, profit gitu, profit udah ketemu customer-nya, produknya udah oke, marketing-nya udah tahu gimana. Tapi kita enggak punya purpose. Terus gimana? Brandingnya juga bingung. Tagline-nya apa? Visi misinya apa? Kemudian kita mengada-ada jadinya. Tagline kita waktu itu adalah affordably stylish. It's not a good tagline. Affordable is never a good tagline, karena ketika kita memberikan USP atau ketika kita menarik orang dengan kemurahan kita gitu ya, maka mereka itu customer yang loyal pada kita itu adalah customer yang loyal terhadap uang dan diskon. Begitu kita tidak memberikan diskon, mereka akan pergi. Ya bukan salah mereka dong, kan mereka iya kan, sesuai dengan apa yang kita tawarkan dong gitu. Kalau kita misalnya ya kita dari awal menawarkan sebuah purpose, ya they gonna stay because of that. Harganya agak naik dikit atau ada apa, they gonna stay selama purpose-nya clear gitu.
Akhirnya apa sekarang purpose?
Kenapa?
Apa tuh tagline?
Dari tagline-nya, tagline-nya.
Akhirnya kita udah gak affordably stylish lagi. Akhirnya kita sekarang tagline-nya tuh udah ganti jadi pure walking pleasure.
Oh iya.
Lebih masuk akal kan? Lebih it gives you a sense of walking with pleasure, it gives you sense of power, it's a lot more empowering. Bukan cuman kayak oh sepatu lucu murah gitu kan, itu tidak berasa enak ya. Lu mau jual berapa itu sepatu murah gitu. Terus kayak mau bikin sepatu sebagus apapun orang akan tetap nawar diskon, itu kan gak enak banget. Gitu. Jadi lebih ke situ.
Keren loh, purpose plan,
profit plan
sama power plan.
Kalau power plan itu ini yang aku ngerasa ya, orang kalau profit plan sama purpose plan kira-kira udah tahu ya. So power plan itu is about all the fundamentals kayak tax, intellectual property, legal. Actually di situ aku nggak sendiri, aku ngundang expert gitu yang udah kayak 20 tahun ada di bidang itu. Kita ada 5 jam kelas ngomongin just tax, 5 jam kelas just ngomongin legal, bener-bener sama business lawyer gitu. Kemudian kita juga akan kasih semua template kayak NDA, non-compete, template-template semuanya, template sama karyawan, surat kuasa segala macam. Itu ada banyak banget templatenya. Jadi kalau misalnya butuh ya udah tinggal pakai template itu di customize dikit gitu. Jadi misalnya kayak orang kita mau ada buka-bukaan apa gitu ya, ya sign NDA dulu. Ya tinggal taruh aja template-nya gitu. So that's what I'm saying with I just really want to make contribution real, kayak ngebantu gitu loh. Jadi oke, bener-bener kalau kita ngomongin tax ya kita ngomongin tax planning, karena we all know semua bisnis kecil tuh struggling dengan tax dan kita enggak bisa tutupin gitu.
Setuju banget.
Gitu.
Next nih ya.
Langsung gitu.
Langsung teks nih ya.
Aku lapor SPT.
Tapi maksudnya bikin kelas itu kan gak gampang, kita tahu ya. Kita kan juga di bidang edukasi ya. Kalau misalnya Uma gak dari hati, emang punya purpose itu, clarity tadi. Iya,
betul banget loh.
I don't think itu bakal selesai sih ya. Karena kayak itu pasti bakal menguras energi yang
betul, luar biasa. Betul, and surprisingly banget. It gives me more energy to do it. Nah, iya. Jadi sebenarnya ibu aku tuh guru dulu tuh. Ibu aku guru.
Oh.
Jadi I don't know, probably it's in the blood. Sampai sekarang ibu aku tuh juga masih sangat senang hal seperti itu. Dan aku sangat melihat diri aku very similar with my mom in that way. Kepengen ngedukasi gitu loh. Kayak gatel gitu loh. Kalau kita ada suatu pengalaman, suatu yang kita tahu, terus kita gak share, knowing that itu bisa... It's small things tapi mungkin bisa menyelamatkan kamu, jadi kamu nggak perlu kesandung gitu kan?
Yes,
ya udah
yes,
share it anyway gitu.
Tapi gue setuju banget sih, maksudnya ya yeah, it's a very good thing that you make that class gitu, karena yang tadi kamu bilang kayak banyak yang teks lah, information ya, maksudnya kelas-kelas ya, tentang teks, IP and all things itu nggak semua orang tahu dan mengerti gitu.
Betul.
Which is sebenarnya kayak bikin bisnis nggak cuman oh yaudah gue bikin produk. Gue jualan profit sekian udah.
Betul,
gitu enggak gitu kan.
Betul. Dan ternyata ya kalau dulu kayak kita waktu mulai awal-awal mungkin kayak 5 tahun 7 tahun yang lalu kan banyak banget kayak mulai bikin bisnis.
Yeah.
Kalau sekarang ini kan yang mulai punya bisnis udah banyak banget. Everyone is like entrepreneur now. Itu kayak sesuatu yang keren gitu sekarang gitu loh. Nah, masalahnya yang udah bikin bisnis dan sampai tengah-tengah ini mempertahankan bisnis tidak semudah itu loh, Bo.
Betul.
Karena kompetisinya sudah mengerikan banget sekarang. Terus marketing juga sudah jauh lebih mahal. Kalau dulu kan masih bisa organik-organik nih. Sekarang everything you gotta pay, segala macam lah, lebih susah gitu. Jadi persaingannya lebih ketat lagi gitu. Jadi
dunia digital apalagi.
Apalagi.
Aku penasaran ini, Uma. Kayak... kita berdua kan maksudnya kita sama-sama punya bisnis gitu ya, maksudnya kita bertiga gitu ya. Kan aku lihat Uma tuh misalnya gini, kayak mau bikin kelas let's say, kelasnya video, video learning base ya berarti ya.
Jadi dia ada videonya, kemudian dia ada booknya, sama ada audionya juga.
Nah sebenarnya itu kalau mau dengar Uma bikin, aku juga ada rasa pengen itu gitu.
Banyak sebenarnya yang mau bikin.
Iya cuman kan
betul, eksekusinya.
Iya,
setuju. Karena ide itu banyak kan.
Benar.
Gitu. Aku tuh waktu punya ide itu udah dari setahun setengah yang lalu. Dan waktu itu aku mikir, kayaknya gak susah lah dibikin kayak gitu. Kayak semua begitu kan. Until ternyata, okay, kita coba mulai dari skripnya dulu. Dari skripnya, nulis. Kok gak nyambung ya? Oh ini harus tambahin lagi. Terus, and then aku pikir, aku harus ada frameworknya. Iya. Satu tahun kemudian itu baru jadi gitu loh si script itu.
Energinya gimana tuh, Mak?
I think because you gotta love what you do ya, memang ya. Oh, karena kalau enggak kayaknya memang kita gak dapet energi loh.
Sama dia juga pasti komit lah.
Iya, komit.
Berarti memang itu commit. Dari Uma.
Dan aku mungkin kayak gini ya, kalau kita mau cari waktu, di aku nih, you know, tipikal orang yang kalau udah malam tuh udah benar-benar udah ngomongin apa udah gak fokus gitu. Jadi my prime time itu hanyalah di pagi, aku bisa mikir. After siang tuh cuman meeting-meeting kayak gini-gini nih. Ini siang okay. Nah, tapi prime time aku tuh cuman di pagi. Malam itu udah mikirin makanan, udah mikirin orang, udah mikirin macam-macam gitu. Jadi biasanya pagi. Jadi ya udah satu-satunya cara adalah bangun lebih pagi.
Pagi.
Itu doang. Kalau enggak bangun, iya karena kalau daripada kita 3 jam dari jam 5 dari jam 3 sampai jam 6 misalnya gitu ya. Itu I can get it done half an hour in the morning. Tapi kalau sore aku butuh waktu 3 jam kan udah kemana-mana kan.
Ya berarti kamu tipenya lebih produktif di pagi.
Iya,
gitu ya.
I think we gotta know pattern kita, alur kita itu apa banget. Kali ya.
Benar-benar.
Karena tidak semua orang juga kan ada yang produktif di malam.
Benar-benar.
Harus tahu di mana. Nah kalau aku tuh pagi, jadi begitu bangunnya agak kesiangan tuh the whole day is ruined.
Iya karena dia efektifnya di pagi.
Iya.
Kamu jadi... apa, subuh?
Subuh ya, aku anak subuh ya. Enggak, gue kayaknya malam deh.
Malam ya.
Tapi siang okay. Siang ke malam.
Malam tuh aku udah not functioning. Udah cuma bisa dipakai buat nonton
lagi
doang.
Deh, mungkin enggak tahu ya. Kadang mungkin karena anak kreatif ya. Anak kebiasaan kali ya desain gitu. Kadang mungkin lebih tenang gitu kalau malam. Somehow. Cuman ya kalau dibutuhkan ya memang saya harus berfungsi juga ya
di
pagi
dan
siang hari gitu.
Iya. Kalau pagi tuh biasanya sebelum anak bangun itu aku itu best time banget.
Tapi sebenarnya pagi is a very good time sih. Karena masih fresh, mm-hmm. baru ini juga gitu kan. Mungkin ide-ide baru, mungkin yang dimimpiin tuh masih ada gitu.
Iya, iya. Sama ini ada sih, ada tips bagus. Jadi aku pernah dengar ya dari aku pernah dengar masterclass itu, dia bilang gini, coba kita lihat pattern kita, biasanya kita tuh mendapat inspirasi di mana gitu. Ada orang yang dapat inspirasi di mobil, ada orang yang dapat inspirasi di kamar mandi. Aku nih banyak dapat inspirasi lagi mandi kena air.
Oh gitu.
Iya, jadi itu aku udah dengar ini mungkin setahunan yang lalu, dua tahunan yang lalu kali, udah lama. Jadi waktu itu dengan sengaja memang memperbanyak waktu-waktu itu gitu. Kalau di mobil aku sepanang, bawa gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu, cuma bisa mikirin jalan doang gitu. Tapi sengaja make time yang memberikan kita lebih banyak inspirasi. Ya. Kayak profit plan, purpose plan, power plan itu datangnya ketika kayak lagi kena air gitu loh.
Oh, jadi ini dari kamu lagi 3P ini.
Iya, ini aku wow. Makanya yang bikin framework kan. Itu yang kayak susahnya kan di situ tuh.
Bikin silbo sendiri, iya.
Itu susahnya. Gak jadi terus mikir ya, dari mana gitu.
Iya. Ini
enggak boleh nyontek, ya, bikin gitu. Ya, terus habis itu dari situ kan jadi dapat inspirasi lagi, terus itu tambahin lagi dan segala macam.
Iya, iya.
Itu menemukan
aku ambil ngopi waktu. Bisa dong ya.
Kalau memang sukanya ketika dapat inspirasi lagi ngopi. Yeah. Do more of that aja.
Apa?
Mandy mau bikin apa, Mandy? Iya, maksudnya tapi dari tadi percakapan sama Uma tuh yang paling penting adalah clarity tadi. Itu kayaknya yang harus dicari. Karena kan emang, ya tapi tadi ya, hidup kan gak pernah statis.
Betul.
Mungkin 2 tahun lalu, I know my purpose gitu.
Yeah.
Kayaknya clear.
But it's not a good thing, you know. Kalau kita seeking for clarity kan, meaning kita sudah move on dari chapter yang sebelumnya kan.
Iya sih.
Kan udah selesai nih chapter sebelumnya. The worst thing adalah kita stuck di situ-situ aja kan. Terus ketika kita bingung, oh berarti kita udah move on nih. We learn the lesson from the last chapter. Terus kayak sekarang udah lebih, oh sekarang nih aku bingung nih. Which is a good thing. Nggak comfortable kan rasanya.
Tetap cari.
Iya, kan? Nyari gitu. Aku sekarang juga sedang dalam fase yang sedang tidak nyaman sama sekali loh. Yeah. Kayak ada sebuah panggilan diri, kayak it's gonna be something else next gitu. Which I don't know what. I don't know how. Makanya kayak kemarin, aku udah pindah rumah aja dulu. Oke, coba bikin kelas aja dulu. There's no guarantee it's gonna work. Terus aku ada khawatir juga, takutnya orang nanti mikir, ah dia kok bikin kelas apa kayak gak ada kerjaan banyak. Kayak kalau pebisnis terus kayak sibuk bikin kelas dan motivasi gitu kan. But at the end, aku memang mau bikin ini, mau suka. And I'm not motivating you, I'm telling you the truth. Ini loh experience aku begini. Lu mau pakai, good for you. You don't wanna get it, that's fine. Maybe you wanna learn it yourself or some other people can give it to you, that's okay gitu. Cuman pada akhirnya apa ya, the tingling yang kegatalan-kegatalan itu yang menurut aku justru malah sebuah sign bagus bahwa kita keep moving.
Iya, iya.
Kalau enggak justru yang jadi khawatir, kok gue nyaman banget ya, Bo.
Dan malah itu motivates you.
Betul,
malah
betul.
Bikin kelas-kelas gitu jadi.
Jadi iya, kan jadi penasaran kan. Jadi penasaran sendiri and then go for
enak
it.
Enak tuh perasaan seperti itu tuh.
Iya, iya, iya. And the fact that you acknowledge it, meaning kan Mandy juga sekarang sedang mencari clarity baru
benar. Tapi aku suka deh kayak karena Uma penulis buku ya, maksudnya chapter. Aku kayak dapat sesuatu gitu loh, kayak hidup kita tuh seperti buku.
Seperti chapter.
Dan chapter kita nggak tahu, tapi kita nggak tahu nih next chapternya tuh apa.
Iya, benar.
Sampai akhirnya tamat.
tamat
di end ya.
Nanti di endnya nggak tahu kapan ini.
Benar. Cuman chapter, I like that.
Kayak. Ya tapi ya benar sih filosofi buku gitu. Maksudnya kayak misalnya kita baca buku juga kan, ya kadang kita gak tahu ya next chapter apa nih segala macam.
Iya, tapi apakah ada plot twist di chapter selanjutnya?
Keep on going gitu sampai ya
betul, di itu.
End. Ada plot twist.
Apakah men?
Kalau aku yang paling kelihatan dari yang sebelum dan sesudah umur 30 nih ya. Sebelum 30 itu aku tuh lebih banyak fitting in my life untuk pekerjaan. Lebih banyak mengkompromikan hidup, the way I live, the way I do things untuk pencapaian gitu loh.
Yeah.
Sedangkan setelah umur 30 itu sangat terbalik.
Betul.
Gimana caranya aku bisa menggunakan pekerjaan sebagai pedang untuk serving my life purpose. Itu yang kerasa beda banget sih kalau di aku.
Aku setuju.
Iya kan?
Iya setuju itu, banget.
Dan
sebelum umur 30
it comes with age.
Iya, sebelum umur 30 tuh kayak
it's like a wine.
Pencapaian
penting banget.
Sekarang giliran kita sudah di ambang ada fase-fasenya udah terlewati gitu yang kemarin.
Iya,
betul,
iya.
Betul,
malah
betul.
Ini lebih ke nanya lagi ke diri sendiri, lebih tadi belajar tentang hidup, belajar.
Is it what you want or not?
Iya,
gitu. Kalau enggak, ya kok this is not what you want, terus mau dapat duit banyak banget, emang lu mau ngapain?
Bener
gitu.
Banget.
Lu mau, lu mau ngapain gitu?
Bener banget.
It's not like I have a lot of money gitu. Cuman kalau misalnya pun itu ada banyak banget,
terus
lu mau ngapain? Kalau memang itu mau ada gunanya nggak apa-apa gitu kan? Then go for it.
Benar-benar.
Tapi if you don't want it anyway, maksudnya itu tidak merubah lifestyle kamu, hidup kamu, ya. Terus ngoyo tuh juga cari apa ya, gitu? Bener. Kecuali memang benar-benar oke, aku mau ada standar segini gitu. Itu go for it. And I did it too. Aku juga kayak oke, harus ada standar segini. And then I feel safe. And then after that ya. Bukan berarti kalau aku dapat uang dan it changes my life yang kayak gimana banget, aku bakalan tetap pakai baju ini, bakalan tetap kesini ya, sama bener. Aja sih.
Dulu aku pikir juga, maksudnya waktu umur 20-an kayak gitu, oh punya banyak uang, sukses, itu tuh kayak oke, happy gitu. Tapi ya memang saat itu mindsetnya atau life chapternya mungkin ke situ. Tapi sekarang aku bisa bilang banyak uang, tapi kalau lo nggak happy, lo nggak punya clarity.
Age 20s I think buat lebih ke pembuktian gitu nggak sih?
Iya betul.
Kalau 30s kayaknya udah lebih toned down, lebih
ya lebih tahu apa yang kita mau.
Iya, betul. Iya,
mudah-mudahan 40s kita udah matang. Very clear ya.
Jadi
zen.
Bukan 40s udah pensiun.
40 udah benar-benar
zen.
Ini
hopefully.
Hopefully. Udah happy gitu, maksudnya udah
amin,
tahu life
amin, iya. So Uma, what do you learn from being an entrepreneur?
I learn a lot of things, terutama bahwa menjadi entrepreneur itu sendiri ya ternyata adalah sebuah jalan yang diberikan sama Tuhan, sama universe for me to serve the world. Kalau bukan karena aku punya skill di entrepreneurship ini, mungkin aku tidak akan ketemu sama El, sama Mandy. Gak akan ketemu sama orang-orang yang make my life feel so much fulfilling, yang bisa bikin hidup aku kayak ketika aku pulang mau tidur tuh aku ngerasa tuh hangat banget gitu kehidupan aku. Jadi entrepreneurship is not an end goal. For me, sebuah tools. Sama kayak woman with fashion. Fashion is a tool aja supaya kita looking nicer, better, orang ngeliat kita dengan lebih respect gitu. Tapi itu bukan end goal for me. So that's very very similar lah.
Thank you so much, Uma. Ini pertanyaannya semua keluar skrip, tapi dalam ya.
Iya. Keluar semua loh.
Keluar semua. Ada lagi yang mau tanyain?
Apa ya, maybe kalau misalnya nih Uma bisa, I don't know, turn back time, atau bisa ngobrol nih dengan Uma yang dulu nih, younger Uma lah. What do you wanna tell her?
Oke, jawaban idealis Miss Universe-nya kan kayak there is nothing I wouldn't change, ya kan? Which is true. Cuman kalau misalnya benar-benar ada yang bisa dirubah, mungkin aku akan say that to myself, yang umurnya waktu itu ada 21 ya. I got married when I was 21.
Oh, very young.
Very young. Pacarannya juga belum terlalu lama gitu. Aku mau nudge si Uma ini kayak, hey, you sure you don't want to consider? Reconsider? Karena sebelum kita mengambil sebuah keputusan, baiknya kita benar-benar tahu konsekuensinya itu apa gitu. Dan having a kid itu bukan sesuatu yang reward gitu. Having a kid adalah fully give and give and give.
Yes.
It's full responsibility. Jadi kalau kitanya sendiri belum full, belum siap untuk memberi dan memberi, don't do that. Nah, I learned being a mom dengan berjalannya waktu. Cuman to be honest, waktu itu ya udah ngikutin, ya kayak habis SMP, SMA kan. Habis SMA kan kuliah gitu. Habis kuliah apa nikah. Habis nikah apa punya anak gitu. Life was autopilot aja gitu. Nah, I wish I can tell myself yang waktu itu kayak pap gitu loh. Hey, sadar lu gitu. Sadar gitu. Lu mau apa dalam hidup gitu. What do you want in life? And then the decision that you need to make, boleh silahkan apapun, tapi kamu harus tahu konsekuensinya. Everything you decide comes with consequences. Kamu punya anak, kamu harus jadi a good mother. Kalau enggak, kasihan anaknya dong. Mendapatkan trauma kamu dan segala macam. That's why sebelum terlambat, sekarang instead of ngelihat oh anak aku begini begitu gitu, aku yang sebenarnya yang terapi aku sendiri gitu. Jadi I'm doing a lot of healing, understanding about inner child, kayak family constellation, all kind of thing. Jadi yang disembuhin tuh emaknya dulu gitu, karena frekuensinya pasti nanti akan nyalur juga kan ke anak gitu. Dan ternyata dengan I heal myself, secara otomatis anak juga akan berasa kok gitu nanti. But do not, if like you ask me apa yang bisa dikasih tahu, kayaknya yaitu in any age, any chapter of my life, make sure when you wanna make a decision, you know what the consequences is. Nggak apa-apa kalau siap dengan konsekuensinya, rock and roll silahkan. Like a business, you know the consequences adalah bisa bangkrut, bisa going through your personal life, your personal money, semuanya gitu banyak. Jadi kalau siap sama konsekuensinya nggak ada masalah. Fair.
Thank you so much, Uma.
Thank you so much for having me here.
Kita menunggu untuk kelasnya tayang ya.
Yeah, semoga
ini kelas-kelasnya tayang. So, ladies, thank you so much for listening. Semoga kalian juga mendapatkan banyak hal dari Uma gitu ya. Dan mungkin practical things yang mungkin bisa kalian terapkan juga gitu. So, maybe kita ketemu di next episode. See you guys. Bye-bye.
Bye-bye.